ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسو دواده برنامج كار عدوين كدمدا او خيليادان او كلاد كلا سوتان ورباهينتي سلاميغاه الفرقان marka laga reebo maalinimada jumcaha waa 16ka bisha barakeysan ee ramadaan kuna farbaqan 64tanka hijriyada dhinaca kirana ku beegan 16ka bisha saddexaad sanada 2025ka qodobada maanta oo hadda barnaamijkaad ku maqli doontaan waxaa kamid ah: diyaaradaha Mareykanka ayaa in ka badan 30 ruux ku dilay duqeyn ay ka fuliyeen dalka Yemen, dad badan oo ku nafaayay qarax ka dhacay galbeedka dalka Suuriya, maamulka Yahuuda oo duqeyn ka geystay magaalo dhacda koonfurta Lubnaan, koox RSF oo ku dhawaad 10 ruux ku dishay dalka Suudaan, warbixin ku aadan Kenya oo dhaqaale badan ku haysay sameynta caleenta shaha, haddaba maxaa u sababay? Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan xaaladda 13aad ee taxanaha guulsadayaasha Islaamka. ku soo dhawaada waa markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وحقاقة dagestiyal meel walba aad joogtaan markala waxaan hawadeedin ka leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Qodobada soo idil waad maqli doontaan insha Allah, balse aynu ku bilowno xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbino qodobada ugu muhiimsanaa ee qoreen saxaafadu. Waxaan halkan ka soo jeedinayaa Cabdiraxmaan Badeer.
Aad baad u mahadsantahay. Gelinkii dambe ee maalintii shalay oo sabti ahayd, diyaaradaha dagaalka ee dowladda Mareykanka ayaa waxay duqeymo xoogan oo xagga cirka ka geysteen magalada Sanaa ee caasimadda u ah dalka Yemen, iyaduna duqintaasi si gaar ah u bartilmaameedsaday dadka shacabka ee ku dhaqan magalada caasimadda. Duqintan cadowto iyo Mareykanka kaga geystay dalka Yemen ayaa lagu dilay dad badan oo shacab ah, iyaduna ay ku dhaawacmeen kuwa kale. Siday soo waranayaan warbaahinta dalka Yemen, duqintan ayaa si gaar ah uga dhacday xaafadaha degan iyo ku yaala magalada Sanaa, waxaana halkaas ku dhintay 31 ruux, halka ay ku dhaawacmeen 100 ruux oo kale. Dadka dhimashada iyo dhaawac ku noqday duqeymaan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa u badan dumar iyo caruur. Waxaa sidoo kale warinaya inay jiraan khasaare kala duwan oo ka dhashay duqeyntani, iyadoo ay burburiyeen ismayaal fara badan oo ku yaala halka ay duqeyntu sida gaarka uga dhacday. Meelaha qaar ee ay gantaalada Mareykanka ku dhicnayeen la sheegayaa inay iminka ka go'an tahay korontada. Xasuuqani ka dhacay waddanka Yemen ayaa ku soo aadaya xilli uu Donald Trump madaxweynaha Mareykanka uu horey ugu goodiyey inuu duqeyn doono dalka Yemen. Sidoo kale duqeyntan bahalimee uu Mareykanka ku beegsaday dadka shacabka ayaa waxay noqonaysaa middii ugu horreysay ee ka dhacday dalka Yemen kadib markii uu Trump dib ugu soo laabtay kursiga aqalka cad. Dowladda Mareykanka ayaana waxay caadiysatay dilka shacabka abriyada ee ku dhaqan magaalooyinka iyo deegaanada kala duwan ee dalka Yemen, iyadoona ku marmarsiinaysa inay beegsanayso shakhsiyaad ka tirsan xuuthiyiinta ee dalka Yemen, iyadoona marmarsiin ka dhiganaysa inay beegsanayso shakhsiyaad ka tirsan xuuthiyiinta dalka Yemen. Manahan markii koobaad oo diyaaradaha Mareykanka ay duqeyn ku dileen 10 ruux oo ka mid ah shacabka reer Yemen, dad badan ayaa ku nafwaayay qarax ka dhacay galbeedka dalka Suuriya. Maalintii shalay qarax xoogan oo ka dhacay guri ku yaala magaalada Laadiqiya ee dhacda galbeedka waddanka Suuriya, iyadoona ay halkaas ku nafwaayeen dad badan, kuwa kan ay ku dhaawacmeen. Qaraxan oo galaaftay nolosha dad badan ayaa ka dhashay haraadiga dagaaladii ka dhacay Suuriya, wuxuuna si gaar ah kaga dhacay dhisme ku yaala koonfurta magaalada. Xoogaha ayaa sheegay in uu ahaa gantaal ka haray dagaaladii hore u dhacay, isla markaana uu qarxay xilli uu furfurayeen in ku jiray gudaha dhismaha sida laga soo xiganayo wakaaladda wararka ee dalka Suuriya. Gurigii uu qarax ka dhacay ku dildumay dadkii halkaas ku sugnaa, waxaana tiray dadka ku nafway qaraxaasi haatan maraysa 16 ruux oo ku jiraan 5 dumar iyo 5 caruur ah, halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen 18 qof oo ku jiraan 6 caruur ah. Kooxa gurmadka degdeg ayaana waxay bartay kulayn ay kis ku soo daabaceen qoraal ay ku sheegayaan dhismaha burburay hoostiisa ay ka soo saareen dad hor leh kuwaas oo muddo saacado la laasanaa. Waxay sidoo kale tilmaameen in suurtagal tahay in ay sii korodho tirada dadka ku nafwaya qaraxaasi. Haraadii gowalxaa qarxay dalka Suuriya ayaana waxaa dhimashay dhaawac ku noqday 3 bilood ee la soo dhaafay, dadka badan 200 ruux. Hardankii dalka Suuriya ka socday 13 sano ee la soo dhaafay ayaa lagu waramayaa inuu reebay saameyn xoogan, taasoo ka mid ah in meelo badan oo ka mid ah dalka Suuriya ay iminka ku jiraan hubaan wali qarxin, kuwaasoo dhibaato fara badan ku haya dadka. Maamulka cusub ee kaana qaaday dalka Suuriya ayaana wuxuu hadda wadaa qorshe dalka looga nadiifinayo walxaha qarxay ee saameyn kara nolosha dadka. Maamulka Yuhuuda ayaa duqeyn ka fuliyay magaalooyin dhaca Koonfurta Lubnaan. Subaxnimadii maanta diyaarad daronna uu leeyahay maamulka Yuhuuda ayaa duqeyn xoogan ka fulisay magaalada Yaadir ee dhacday Koonfurta Lubnaan. Duqeyntan ayaa gudaha magaalada lagula beegsaday gaari dad saarnaayeen, waxayna Yuhuudu halkaasi ku dilin 1 ruux halka ay ku dhaawaceen mid kale. Wararkan dhanka cirka ay ka dambeysay Yuhuuda ayaa ku soo aadaya xilli saacadii la soo dhaafay isla Koonfurta Lubnaan. Duqeyn ka dhacday Yuhuuda ay la beegsadeen gaari ku sugnaa gudaha magaalada Burjumulug, halkaasna waxay ku dilan 1 ruux, qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen. Maamulka Yuhuuda ayaa markii uu duqeyma ka geysanayo Koonfurta Lubnaan wuxuu ku andacooday inuu beegsanayo xubna ka mid ah ururka isku magacaabay Xisbullah. Sidaas ayuuna shacab badan ku xasuuqay. Kooxda RSF ayaa ku dhawaad 10 ruux ku dhashay Suudaan. Milishaadka dacmo sariic ee taageerada keelaya dowladda Imaaraadka Carabta ayaa weeraray dhawaan ka geysatay bariga caasimadda Suudaan ee Al-Qartum, waxay ku dileen 8 ruux. Dadkay dileen kooxdan ayaana waxay ku jiray 2 dumar ah, waxayna milishaadkan dadkani ku weerareen guryahooda. Qoysaska degan xaafada ayaa RSF ka joogan magaalada Al-Qartum ayaa waxay wajahayaan xaaladaha go'danka nolosha, kuwaasoo keenay in dadka qaar naftooda waayaan maadaama ay go'dan galiyeen. Wararka ka imaanaya xaafada ayaa RSF ka joogan magaalada Al-Qartum ayaa sheegaya in kooxdan dadka shacabka u diideen ka baxaan xaafada ay ka joogan magaalada, halkaas ayaa la sheegay in dadka ay ku heysato dhibaato inay ka mid tahay cunto la'aan, daawo la'aan iyo korontadu halkaasi ka maqan. Arrimahan oo isbiirsaday ayaana sababaya inay caruurta qaar baahi iyo caafimaad la'aan u dhintaan. Ugu dambeyntii, hogaamiyaha ciidamada taageerada degdeg ee Suudaan ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub xilli bilooyinkii dambe laga waayay saaxada dagaalka. Taliyaha ciidamada dacmo sariic ee Suudaan Maxamed Xamdaan Doglo ayaa ka soo muuqday muuqaal cusub, isagoona wacad ku maray inay sii wadi doonaan dagaalka ka dhanka ciidamada Suudaan. Inkastoo maleeshiyaadkiisa jabdhabarka loogu saariyay toddobaadyadii la soo dhaafay deegaana dhowr ay ka mid yihiin gobollada Al-Qartum iyo Al-Jazeera, khudbadu u jeediyay maleeshiyaadkiisa dacmo sariic oo ay ku jirta tixraac ku saabsan in la duubay bishan Ramadaan lana soo dhigay barta telegaramka fiidnimadii Sabtida, ayaa wuxuu Xamdaan ku sheegay in ciidamadiisu aysan ka bixi doonin aqalka madaxtooyada ee Al-Qartum iyo guud ahaan caasimadda. Hadalkaas oo muuqday mid uu ku dejinayo maleeshiyaadkiisa sii leecaya, Maxamed Xamdaan Doglo ayaa ciidamadiisa ku booriyay inay dagaalka sii wadaan, isagoona sheegay in ciidamadiisa ay guuleysan doonaan oo ay gaari doonaan Buurta Suudaan, taasoo xarun ku meel gaar u ah dowladda Suudaan. Isagoona intaa ku dareen dagaalka hadda socdo uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee Suudaan. Si kastaba haatee, muuqaalka Xamdaan ayaa ku soo beegmayo iyadoo bishii la soo dhaafay uu wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa gudaha Mareykanka uu shaaca ka qaaday in taliyaha ciidamada dacmo sariicu muddo bilo ah ka maqanyaya saaxada dagaalka, taasoo aad uga carroodeen askartiisa kuwaasoo dareemay in la dayacay. Dhowaan ayay ahayd markii ciidamada Suudaan ay adkeeyeen qulqulatooyinka ciidamada dacmo sariica ama RSF ee ku sugan magaalada Al-Qartum iyo deegaanada u dhow, kadib markii ay ka saareen inta badan gobolka Al-Jazeera.
Allah.
qaybaha dhexe ee barnaamijka raacdooyinka dunida ayaad maqleysaan wuxuuna idinkaga imaanayaa idaacadda Al-Furqaan. Markana
muddo ku siman 23 sano ayuu Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta dacwada Islaamka isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba, waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil Fariid mar la arag ah, kuwaasoo iyaguna dhankoodu barbaariyay jiil wax badan ka shabahay. Haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas, si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guulsadayaashii Islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu gudi jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Haddaba ku soo dhowaada halqada 13aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdalla Mukhtaar.
النعمان بن مقر المزني رضي الله عنه وحالو كنيا ابو حكيم اما ابو عمر وحو اهانن غوبيد كتلمامن تلكيس يو قبيلكيس كنا سو عن هلينيمو يو تلوناك maalinkii uu soo galay diinta Islaamka waxay ahayd maalin ka duwan maalmaha kale. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam naad ayuu u farxay. Waxaa la soo islaamay 10 nin oo isaga la dhashay, iyagoo sidoo kale ay la socdeen 400 oo Faaris. Marka laga yimaado jeeshka baaxada leh ee uu horkacayay An-Nu'man bin Muqrin, waxa uu sidoo kale la soo galay magaalada Al-Madiina ari aad u fara badan oo ugu tala galay Nabiga sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla ayaa isagoo tilmaamaya sadaqada uu keenay An-Nu'man wuxuu ku yiri kitaabkiisa kariimka ah:
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.
رسولك صلى الله عليه وسلم وآت وفرحي إيمان شاء النعمان إيو خير كبادن إيل سعدي أيا وحأو يري إيمان كوحو اللي يهي قريو نفاقنا وحو اللي يهي قريو قريها رير بني مقرن وحي كمديهين قريها إيمانكا. Dagaalkii ugu horeeyay ee uu ka qayb galay An-Nu'man bin Muqrin wuxuu ahaa dagaalkii Al-Ahzab ee gaaladu weerarka ku soo qaadeen magaalada Al-Madiina. Kaalin iyo wacdaro adag ayuuna dhigay maalinkaas. Waxa uu sidoo kale ka mid ahaa saxaabigan jaliilka ah raggii ka qayb galay Baycatu Ridwaan, oo ahayd bayco dhacday markii uu soo baxay khabar sheegaya in reer Makka ay dileen Cuthmaan ibnu Cafaan oo uu rasuulka ergo ahaan ugu diray.
وجاءت الأخبار إلى النبي المختار تحكي فضل عثمان بسيوف الكفار وهنا قام الهادي بالعزم وبالإصرار يدعو كل صحابته لبيعة الأطهار.
مالينكي فتح مكة وحو An-Nu'man بن مقرن سيدي علنك تلكي سرير مزينة وحين تنك ديغنتاي إن An-Nu'man او كمدها سراكي شيعي دمد رسولك صلى الله عليه وسلم. Tan oo ka turjumaysa manqabada sarreysa iyo kalsoonida uu ku lahaa nabiga agtiisa. Geeridii rasuulka sallallahu alayhi wa sallam kadib waxaa ridoobay badi qabaailka carbeed ee jasiiratul carab, laakiin An-Nu'man iyo tulkiisa waxay ka mid ahaayeen dadkii islaannimada ku sugnaaday. kaalin adag iyo wacdaro taariikhdu diiwaan gelisay ayayna ka qaateen dagaaladii waaweynaa ee lala galay qabaailkii diinta Islaamka ka baxay. Markii ay muslimiintu bilaabeen furashada dhulka Ciraaq oo ay Faaris ka talinayeen, muslimiinta Kuufa degneedna ay soo wajahday halista furus, waxaana waligii halkaas uu fariin u soo diray dowladdii Islaamka iyo Amiirul Mu'miniin Cumar ibnul Khattaab isagoo weydiisanaya gurmad ciidan. Wacaalkan darayga ah markii uu soo gaaray Madiinatul Munawwara, wuxuu Cumar ibnul Khattaab bilaabay inuu ka fakaro cidda uu hoggaamiye uga dhigi lahaa ciidanka aadaya Ciraaq. Raggii saxaabada ahaa ee la joogay ayuuna in badan tala weydiiyey. Wuxuu talada rogrogaba wuxuu go'aansaday in An-Nu'maan bin Muqrin u diro Ciraaq, wuxuuna u diray fariin u qorneed sidatan: waxaa isoo gaaray in cajam badanna isku urursadeen hawandii, haddii qoraalkan uu ku soo gaaro horqabo muslimiinta kula joogta, idinkoo ku dhaqaaqaya amarka Allah iyo guushiisa, ragga kula socdana ha dhibin, hana u diidin xaq ay leeyihiin oo ay markaas dhacdo inay gaaloobaan, quluubtoodana murugaha gelinin. Qofka muslimka wuxuu igala qiimo badan yahay 100,000 oo dinaar. Wassalaamu calaykum. Markii ay fariintan soo gaartay An-Nu'maan fadhiga ayuu ka istaagay, gabay uu ku cabirayo farxadiisa ku aadan kalsoonida ay muslimiinta ku qabaan ayuuna tiriyey. Wuxuuna hor qabtay ciidankii muslimiinta ee la joogay. Waxay socdaanba waxay ugu dambeyntii tageen halkii uu hadaf ku ahaa, laakiin gaaladii ayaa soo xiratay albaabada. Waxaana An-Nu'maan uu bilaabay inuu kala tashado raggiisa qaabka ugu fudud ee ay ku waajihi karaan reer Furus. Dulayxat al-Asadi oo kasoo toobad keenay falkii ridada ahaa ee uu ku dhacay, ciidanka muslimiintana ka mid ahaa ayaa soo jeediyey in sariyo yar loo diro ciidamada cadowga, marka dambana ay soo baqa cararto. Guud ahaan ciidamada muslimiintana ay muujiyaan inay jabeen oo ay dib u gurtaan, taasoo keeni doonta in Furus ay ka soo baxaan dhufeesyada, meel cidlo ahna laysugu yimaado. Maalin Jimco ah ayay ciidamada Furus bilaabeen inay ka soo baxaan dhufeesyadooda. An-Nu'maan ayaana raggiisa ku amray inay sii wadaan baqa cararka ilaa ay qorraxdu ka zuusho, taasoo kaga dayanayay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Markii qorraxdu bartanka ka zuushay ayuu dhex istaagay ciidankiisa, wuxuuna ku booriyey sabarka iyo adkaysiga, iyo inay cadowga Allah ay maanta nafta ag dhigaan. Haddii uu shahiidana wuxuu sheegay in raayada uu qabsanayo Xudayfa ibnul Yamaan, ilaa uu tiriyey 7 nin oo isku xigxiga, uguna dambeeyey Al-Mughira ibnu Shucba. Isagoo ducaysanaya ayuuna Nu'maan yiri: allow diintaada cisee, adoomahaagana guulee, Nu'maanna waxaad maanta ka dhigtaa shahiidka ugu horreeya. Allow waxaan ku weydiistay fatxi aad Islaamka ku cisayso, anigana waxaad iga dhigtaa shahiid.
قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا.
Kadib waxaa bilowday dagaal aan waxba layskula harin, muslimiintuna ay muujiyeen wacdaro adag oo aan horey loo arag. Markii ay soo bidhaantay guusha, ayuuna An-Nu'maan shahiiday. Walaalkii Nu'aym ibnu Muqrin ayaana qariyey khabarka istishaadkiisa ilaa ay macrakadu ka dhammaato. Raayadana wuxuu u dhiibay Xudayfa ibnul Yamaan radiyallahu canhu. Fariin sida bishaaro wada ayaa ka soo dhaqaaqay nahawandi, isagoo ku soo wajahan magaalada Al-Madiina oo ahayd caasimadii muslimiinta. Waxaana markii uu yimid Cumar uu ku yiri alla guul iyo fatxi ayuu ku siiyey, amiirkana wuu shahiiday. Cumar ayaa istirjacsaday, wuxuu na fuulay minbarka isagoo muslimiinta ogeysiinaya xogta soo gaartay iyo istishaadka An-Nu'man. Maalinkaas Cumar aad ayuu u ooyay, saameyn ayayna qalbigiisa ku reebtay istishaadka An-Nu'man. Sidaas ayuu dunida uga tegay An-Nu'man bin Muqrin oo ahaa saxaabi jaliil ah, deeqsi ah, geesinimo loo qiray, raayaadka tawxiidkana ku qotamiyey dhulkii ay majuusta dabcaabudka ah ku amartaagleen jireen.
Hagaaga qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay, wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Kenya oo dhaqaale badan ku haysay sameynta caleenta shaaha. Haddaba maxaa u sababaa? Warbixintan waxaa inoo akhrinaya Cabdalle Mukhtaar.
Warshadaha caleenta shaaha ee dalka Kenya ayaa wajahaya dhibaato aan horey loo arag kadib markii ay dowladda Suudaan si lama filaan ah u mamnuucday in dalkeeda loo soo dhoofiyo caleenta shaaha ee laga keeno Kenya, taasoo keentay khasaare maaliyadeed oo aad u badan. Waxaana sare u sii kacaya walaaca laga qabo dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda. Go'aankan ayaa sababay in shixnado lagu qiimeeyay ku dhawaad 1.3 bilyan oo shilinka Kenya lagu hakiyo dekedaha dalkaas, taasoo khatar ku ah nolosha kumanaan ka mid ah shaqaalaha qaybtan muhiimka ah. Sida uu qoray wargeyska The Standard ee ka soo baxa Kenya, 2007 konteenar caleenta shaaha ah oo u socday Suudaan ayaa laga joojiyey dekedda Mombasa, taasoo ka dhigan in la hakiyey ku dhawaad 20% shixnadaha Kenya ee loo dhoofiyo Suudaan, halka shixnadaha kalena ay caqabad kala kulmaan kastamka dekedaha Suudaan. Qaar ka mid ah shixnadaha ayaa weli ku xayiran badda iyagoo sugaya sharciyo ay ku galaan dalka Suudaan, taasoo sii murjinaysa xaaladda, isla markaana saameyn xun ku yeelanaysa isu socodka ganacsiga ee labada dal. Suudaan ayaa ah suuqa saddexaad ee ugu weyn adduunka ee loo dhoofiyo caleenta shaaha ee Kenya, iyadoo soo dhoofsata ku dhawaad 15% wadarta wax soo saarka Kenya sanad walba. Sida darteed, mamnuucidani waxay ka dhigan tahay dharbaaxo ba'an oo soo food saartay warshadaha Kenya, maadaama shirkadaha wax dhoofiya ay ku adag tahay inay soo ceshadaan qarashaadka ka maqan ama ay badeecadahooda u wareejiyaan suuqyo kale. Sidoo kale, kaydinta caleenta shaaha waqti dheer waxay saameyn kartaa tayadeeda, taasoo kordhinaysa cadadka khasaaraha ka imaan kara. Sida laga soo xigtay mareegta Kenya Soge, dhoofiyeyaasha Kenya waxay la kulmeen khasaare aan horey loo arag oo ka dhashay xayiraadda, iyadoo laga cabsi qabo in dhibaatada oo sii socota ay keento shaqo joojin baahsan oo lagu sameeyo beeraha soo saara caleenta shaaha iyo warshadaha. Beeraleyda yaryar ee ku tiirsan dhoofinta ayaa iyaguna la kulmaya xaalad dhaqaale oo aad u xun, gaar ahaan markii la waayay suuqyo kale oo awood u leh inay maareeyaan xaaladdan cakiran, iyagoo la kulma khasaaraha baaxadda leh. Dhoofiyeyaasha caleenta shaaha waxay soo saareen codsi degdeg ah oo ay u direen madaxweynaha Kenya William Ruto si uu u soo farageliyo xaaladda dhaqaale ee soo food saartay, iyagoo dhanka kale u baaqay dawladda inay isticmaasho wadooyin diblomaasiyadeed si loo yareeyo dhibaatada. Sida lagu sheegay warbixin ay BBC-du soo saartay, waxaa sii kordhaya cadaadiska lagu hayo mas-uuliyiinta Kenya si ay wadahadallo toos ah ula furaan xukuumadda Khartoum, taasoo lagu xaqiijinayo in dib loo bilaabo dhoofinta caleenta shaaha sida ugu dhaqsiyaha badan. Mid ka mid ah dadka ka ganacsada soo saarista caleenta shaaha oo la hadlay warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in ay ku jiraan xaalad aad u adag, wuxuuna yiri haddii aan xal degdeg ah loo helin warshadaha soo saara caleenta shaaha ee Kenya, waxaa ka dhalan doonto dhibaato dhaqaale oo baaxad leh. Arintan ayaa timid kadib markii Suudaan ay joojisay dhammaan badeecadihii laga soo dhoofin jiray Kenya, iyadoo ka cabanaysa shir ay dhowaan Nairobi ku qabteen mas-uuliyiinta ugu sarreeya ciidamada taageerada degdega ah, kaasoo lagu saxiixay sidii loo dhisi lahaa dowlad barbar socota xukuumadda haatan talada dalkaas haysa. Kulankan ayaa waxaa aad uga carooday dowladda Suudaan oo iyaduna kaga jawaabtay inay cunaqabateen dhanka ganacsiga ah ku soo rogto warshadaha wax soo saarka ee Kenya. Falanqeeyayaasha qaar ayaa rumaysan in Suudaan ay sidoo kale raadinayso inay taageerto wax soo saarka warshadaha caleenta shaaha ee dalkeeda, ama ay isku dayayso inay dhaqaalaheeda ka ilaaliso dalalka dibadda ee uu cadaadiska siyaasadeed kaga imaanayo. Si kastaba ha ahaatee, xiritaanka suuqa Suudaan ee caleenta shaaha Kenya ayaa keeni karta in Suudaan lafteeda ay wajahdo sicir barar dhanka caleenta shaaha ah, taasoo saameyn taban ku yeelan karta macaamiisha dalkaas ku nool ee ku xiran dalabaadka laga keenayo dalka Kenya. Su'aasha la isweydiinayo ayaa ah, Kenya maxakameyn kartaa dhibaatada dhaqaale ee soo wajahday warshadaheeda soo saara caleenta shaaha? Xiisadan ayaa muujinaysa saameynta go'aanada siyaasadeed ay ku leeyihiin dhaqaalaha, gaar ahaan qaybaha muhiimka ah sida caleenta shaaha oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee dalka Kenya uu u dhoofiyo dibadda. Ugu dambeyntii, wuxuu muran badan ka taagan yahay dowladda Kenya ma awoodi doontaa inay dib u soo ceshato suuqa Suudaan ka hor inta aysan xiisadu sii xumaan, halka dhoofiyeyaasha ka ganacsadana suuqan ay sugayaan tallaabo kasta oo rasmi ah oo ka badbaadin karta warshadaha dhaqaale xumo khatar gelinaysa mustaqbalkooda.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
قودهان انتا سيانكو صاف ميرينا برنامج كالعدوين كدندا intan barnaamijkan la mid ah aanu wada dib aan ugu kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى عرفت الله في غرسي وما قدم.
قمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.